Θέλω με αυτό λίγο να αναπτερώσω την ασκημένη υπομονή σας που την είδα είχε καταπέσει την υπομονή σας. Είμαστε σε ασκητικά πλαίσια. Δοκιμαζόμαστε με την καλή έννοια. Όμως τώρα, παρά το γεγονός ότι η εξουσία μου είναι δοτή, θα την ασκήσω κατά ακρίβεια. Δηλαδή, έχουμε 20 έως 30 ερωτήσεις. Η δοτή εξουσία μου επεσήμανε 10 λεπτά. Μόλις θα κλείσουν τα 10, εγώ θα κλείσω το μικρόφωνο. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις στο διάδρομο. Στον καφέ, στο δείπνο ή στο απόδειπνο. Σύντομες τοποθετήσεις, δίλεπτες, 3-4 συναδέλφων μου εδήλωσαν ήδη το ενδιαφέρον. Πρώτος, ο πατήρ Γεώργιος. Πατήρ Γεώργη, έρχεται το λόγο. Ευχαριστώ για την κατανόηση σας, πατήρ Γεώργη.
Λυπάμαι, αλλά δεν ξέρω αν θα απαντήσω σε όλες. Δεν θα απαντήσω σε όλες. Μονολεκτικά, γιατί ανακατευόμαστε σε διαθρησκειακό διάλογο? Σήμερα υποστηρίζεται στην Αμερική με ένα πολύ δημοφιλές βιβλίο ότι υπεύθυνοι για την τρομοκρατία και για την αντιπαράθεση των λαών είναι οι θρησκείες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πήγε και βρήκε τους θρησκευτικούς ηγέτες των μουσουλμάνων και άλλων μόνο και μόνο για να τους πει ότι πρέπει εμείς να μην οδηγήσουμε τους λαούς μας, όπως λέει αυτό το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί ευρύτατα. Βλέπετε, πίσω από κάθε μια ενέργεια των υπευθύνων της Εκκλησίας υπάρχει και κάποια ανεύθυνη ενέργεια, κάποιο άλλο μες στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Γι' αυτό κάνουμε θρησκειακούς διαλόγους, όχι περιμένουμε να μάθουμε τις άλλες θρησκείες τι μπορούμε να κάνουμε ή τι πρέπει να κάνουμε. Το ξέρουμε ότι δεν έχουμε κοινωνία με τις θρησκείες. Αλλά τουλάχιστον έχουμε κοινωνία στο να μην οδηγήσουμε τους λαούς σε αντιπαραθέσεις πολεμικές όπως έγινε στο παρελθόν. Αυτός είναι ο μόνος σκοπός αυτών των διαλόγων και εγώ, επειδή μετέφρασα και διάφορα κείμενα πατριαρχικά, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος. Γιατί δεν αρκούμεθα μόνο στο διάλογο, αλλά έχουμε συμπροσευχές, συνιερουργίες και λοιπά και σκανδαλίζεται το ορθόδοξο πίμνιο. Ο κανόνας είναι να μην έχουμε συμπροσευχές. Αυτός είναι ο κανόνας. Γίνονται προσευχές μέσα στο πλαίσιο αυτό, όχι για να συμμετέχουμε, αλλά για να δούμε τι κάνουν οι άλλοι. Για να δούμε τι κάνουμε εμείς. Αυτός είναι ο κύριος λόγος, αυτός είναι ο κανόνας. Τώρα υπάρχουν που γίνονται επεισόδια, αλλά αν τα πάρουμε τα επεισόδια και τα κάνουμε τον κανόνα, τότε βέβαια έχουμε πρόβλημα. Και αυτό σκανδαλίζεται ο λαός και σωστά. Πολλές φορές όμως ένα μικρό επεισόδιο διωγγώνεται σε τέτοιο βαθμό που χάνεται ο κανόνας και γίνεται το επεισόδιο κανόνας και σκανδαλίζεται ο λαός. Αλλά ποιος είναι υπεύθυνος? Και το επεισόδιο είναι υπεύθυνο, αλλά συνυπεύθυνος είναι και αυτός που το διώγγωσε σε τέτοιο βαθμό ώστε να το κάνει μέγα πρόβλημα. Βεβαίως δεν πρέπει να γίνεται και μπορώ να σας πω περιπτώσεις διαμαρτυρίας των Ορθοδόξων. Όχι διότι συμμετείχαμε, αλλά διότι είμαστε παρόντες. Ούτε παρόντες δεν θέλαμε να είμαστε. Και έχουν γίνει τέτοια επεισόδια και διαμαρτυρίες και ακριβώς οι περιστάσεις αυτές που κάποιος άλλος προσεύχεται και εμείς παρευρισκόμεθα μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε διαμαρτυρίες και να καθορίσουμε τι είναι απαράδεκτο για μας στις προσευχές των ετεροδόξων. Στο διάλογο αυτά γίνονται, αλλά μόνο στο διάλογο. Δεν μπορούν αυτά ποτέ να γίνουν κανόνας για μας στο δικό μας πλαίσιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει μια προδιαδικασία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν είναι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι πανορθόδοξη. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως λέει και μια άλλη ερώτηση, προείσταται. Τι προείσταται? Είναι τα πρεσβεία. Δηλαδή προεδρεύει στις πανορθόδοξες πράξεις. Θέλουν οι αδελφές εκκλησίες να έχουμε διάλογο με όλες τις μετερυθμισμένες εκκλησίες, το σύνδεσμο, με το σύνδεσμο των Λουθυρανών, να έχουμε διμερή διάλογο. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δικασία. Για να το κάνει αυτό όμως, κάνει και recommendation, αλλά πρέπει να ανιχνεύσει τους λόγους γιατί και πώς. Και έτσι κάνει την ανίχνευσή του και υποβάλλει το αίτημά του στους άλλους, χωρίς να επιβάλλει τίποτα, υποβάλλει και αποφασίζεται, όσοι να αποφασίζεται, με τον πρόεδρο τι πρέπει να γίνει, τι δεογενέστε. Για πανορθόδοξο σύνοδο υπάρχουν διάφορα, γιατί δεν γίνεται μήπως δεν πρέπει να γίνει στην κατάσταση που είμαστε, εφόσον ποια είναι η κατάσταση που είμαστε, υπάρχουν προβλήματα. Πάντοτε υπήρχαν προβλήματα. Στην αρχαία εποχή, όταν έγινε η Μεγάλη Οικουμενική Σύνοδο, γνωρίζουμε. Να πάρουμε την περίπτωση του Αγίου Κυρίλλου, έληξε η Σύνοδος και πήγαν στη φυλακή οι πρόεδροι. Και μετά από λίγο τα βρήκαν οι πρόεδροι και ελήθησαν και τα αναθέματα χωρίς να γίνει Σύνοδος. Μόνο με τη συμφωνία των δύο πρόεδρων, του Αντιοχίας και του Αλεξανδρίας. Χωρίς δηλαδή την κανονική διαδικασία που έπρεπε να γίνει άλλη Σύνοδος, ώστε τα αναθέματα να πάψουν να ισχύουν. Και όμως δεν ίσχυσαν. Υπάρχουν δηλαδή πολλά τέτοια προβλήματα. Πόσοι πατριάρχες και πολλοί επίσκοποι και θεολόγοι καθηγητές, παρότι γνωρίζουν είπατε περί προκαταρκτικών και λοιπά, προχωρούν σε κυριολεκτικά τρομερές και συχητικές δηλώσεις. Βέβαια πρέπει να μιλήσουμε σε συγκεκριμένο επίπεδο για ποιες δηλώσεις, για ποιο θέμα γίνονται λάθη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι κάνουμε λάθη και ο Πατριάρχης δεν είναι λάθαστος, δεν είναι Πάπας. Δεν έχουμε λάθη το εμείς. Και κάνουν λάθη και οι Πατριάρχες και οι Επίσκοποι και οι Πρεσβύτεροι και οι καθηγητές, οι θεολόγοι και όλοι μας. Ιδίως καθηγητές. Γιατί οι καθηγητές κάνουν άλλο διάλογο χωρίς να είναι επίσημος, διαβάζοντας τους μη Ορθόδοξους και υιοθετώντας μη Ορθόδοξες θέσεις. Και είναι γεμάτα τα εγχειρίδια από τέτοια πράγματα. Προδίδουμε την Ορθοδοξία όταν ερχόμαστε σε οικουμενική σχέση. Γίνεται ο οικουμενισμός, είναι πολύ μεγάλη διατύπωση εδώ, δύο σελίδες. Προδίδουμε την Ορθοδοξία μας όταν συγκαταβαίνουμε να συζητήσουμε με κάποιον ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο από θρησκευτικές προκαταλήψεις και όμως κάνουμε μια προσπάθεια να το μεταπίσουμε και να του μιλήσουμε και κατεβαίνουμε και υβριζόμαθα. Προδίδουμε την Ορθοδοξία μας όταν το κάνουμε αυτό. Όχι βέβαια. Η συμπροσευχή με τους ετεροδόξους δεν είναι απόκληση από την αγιοπατρική παράδοση. Το είπα, δεν είναι κανόνας. Η συμπροσευχή στο πλαίσιο του διαλόγου δεν είναι η πρακτική της Εκκλησίας. Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο ρωτάνε γιατί συμπροσευχόμεθα. Στο τελευταίο που έγινε είχε ληφθεί πανορθόδοξη απόφαση εδώ στην Θεσσαλονίκη να μην συμμετέχει κανείς και δεν πήγαν ούτε παρόντες, ούτε παρουσία, όχι συμμετοχή. Και βέβαια αυτό απασχόλησε πάρα πολύ το Παγκόσμιο Συμβούλιο.
Κύριε καθηγητά.
Μετά υπάρχει αλλίωση των δογμάτων μας λόγω των συζητήσεων που κάνουμε. Για ποιοι αλλοιώνονται. Αλλοιώνονται αυτοί που έχουν αλλοιωθεί. Οι διαλεγόμενοι καθηγητές, οι θεολόγοι της Ολκής του Πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη, θα πούμε ότι αλλοιώνονται επειδή κάνουν διάλογο. Ή άλλοι, οι περισσότεροι, όσοι δηλαδή διορίζονται, είναι πρόσωπα γνωστά, ακαδημαϊκά, της Εκκλησίας, που διορίζει η εκάστη σύνοδος. Δεν τους διορίζει ένας, αλλά η κάθε μία σύνοδος διορίζει αντιπροσώπους. Γιατί δεν γίνονται οικουμενικές σύνοδοι και έχουμε διαλόγους με επιτροπές. Μα η οικουμενική σύνοδος, προϋποθέτει Ορθοδόξους. Πώς θα έχουμε Οικουμενική Σύνοδο με μη Ορθοδόξους? Δεν είχε γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Σύνοδος είναι Ορθόδοξο μέσον. Και η Σύνοδος θα γίνει βέβαια, γι' αυτό και είπα ότι χρειάζεται η Μεγάλη και Αγία Σύνοδος για να ασχοληθεί με τα αποτελέσματα και την αποτίμηση των διαλόγων. Γίνεται εκμετάλλευση των ετεροδόξων για τα κείμενα που συμφωνούμε και τα παρουσιάζουν με άλλο τρόπο. Βεβαίως γίνεται. Και εκεί πρέπει να φωνάξουμε και να πούμε ότι δεν είναι αυτά που λένε, ότι δεν είναι αλήθεια αυτό. Συμφωνώ απολύτως. Το δόγμα, μας αλλοιώνουν τα δόγματα αυτά τα κείμενα που συζητάμε. Όχι βέβαια, διότι το δόγμα δεν βγαίνει από τις συζητήσεις αυτές. Ότι οι διάλογοι αυτοί δεν έχουν ως σκοπό να μας δώσουν νέα δόγματα, αλλά να δούμε πώς θα φέρουμε τους ετεροδόξους στο ορθόδοξο δόγμα. Είπατε ότι οι διάλογοι δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Δεν νομίζετε ότι αν αφήσουμε να τελειώσουν οι διάλογοι όπως γίνονται θα έχει τελειώσει και η Ορθοδοξία? Μα δεν επηρεάζουν οι διάλογοι την Ορθοδοξία, αλίμονο. Η Ορθοδοξία δεν ζει με τους διαλόγους. Ζούμε με τους διαλόγους. Οι διάλογοι είναι μόνο ένα πολύ περιορισμένο τμήμα μία αποστολή της Εκκλησίας, η οποία βέβαια διωγγώνεται, όπως είπα, πολλές φορές, και δίδεται σε αυτήν ένας χαρακτηρισμός ο οποίος δεν της ανήκει αυτής της διαδικασίας. Μετά, ποιος γνωρίζει τους διαλόγους? Σας είπα, εγώ ίδιος, ο οποίος συμμετέχω στους διαλόγους, δεν μπορώ να πω ότι έχω μελετήσει όλα τα κείμενα των διμερών και των πολυμερών. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου για να παρουσιάσω μία σωστή παρουσίαση του θέματος. Τα δεδομένα πρέπει να παρουσιαστούν όλα για να βγάλουμε συμπέρασμα. Γιατί αλλιώς με ορισμένες μονομερείς απόψεις των δεδομένων δεν βγάζουμε απόφαση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και ένα λεπτό ακόμα. Στην Καμπέρα, ναι, το είπαμε αυτό. Διαλέξω την πρώτη. Υφίσταται λόγος δογματικού διαλόγου επιθεμάτων ή διλελειμμένων υποσυνόδων που η ιστορία. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτά τα ερωτήματα είναι ολόκληρη διατριβή εδώ πέρα και για τους κόπτες και τα λοιπά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε πολύ και για τους κόπτες. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο λόγος εν συνεχεία στον έτερο ομιλητή, τον κύριο Λιάντα, έχει ερωτήσεις και μόνος του να δώσει την απάντηση και να διαβάσει.
Μία από τις ερωτήσεις είναι αν υπάρχει κάποια πρόοδος στις συζητήσεις με τους παλαιοκαθολικούς και αν έχουν την αποστολική διαδοχή.
Πρόοδος.
Δυστυχώς από το 1987 που τελείωσε ο επίσημος θεολογικός διάλογος, υπήρξαν κάποιες επαφές, συμμετοχές Ορθοδόξων σε συνέδρια και αμφίδρομα από την πλευρά των παλαιοκαθολικών. Επίσημα, όχι κάτι. Το 1996, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, στην Λιβαδιά συζητήθηκε, έγινε ένα συνέδριο για το θέμα της χειροτονίας των γυναικών, συμμετοχής Ορθοδόξων και παλαιοκαθολικών θεολόγων. Δεν κατέληξε πάλι σε κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό ήταν στα πλαίσια μιας προετοιμασίας, διότι η Διεθνή Σύνοδος των Παλαιοκαθολικών Επισκόπων έδωσε προθεσμία μία δεκαετία, δηλαδή από το 1994-95 έως, πιστεύω ότι όπου να είναι λίγη, αν δεν έχει λήξει ήδη η δεκαετία, στις παλαιοκαθολικές εκκλησίες ανά τον κόσμο να αποφανθούν τι πρόκειται να πράξουν έναντι του συγκεκριμένου θέματος. Οπότε οι εξελίξεις ήταν αυτές. Το Νοέμβριο του παρελθόντος έτους, τριμελής επιτροπή υπό τον Αρχιεπίσκοπο της Ουτρέχτης, τον Ελβετό Παλαιοκαθολικό Επίσκοπο, τον Εκλεγέντα, τον Μίλερ και τον Κοσμήτωρα της Θεολογικής Σχολής της Βέρνης, καθηγητή Ουρς φον Άρξ, επισκέφθηκαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά όπως είδαμε στα επίσημα έντυπα, ήταν καθαρά εθιμοτυπική. Οι ίδιοι δε οι παλαιοκαθολικοί είναι πολύ απογοητευμένοι, κυρίως οι της Ελβετίας, για την πορεία των σχέσεων. Ήθελαν πραγματικά την προσέγγιση και γιατί όχι την ένωση με την Ορθόδοξη Εκκλησία και βλέπουν ότι δυστυχώς πλέον οι όποιες ελπίδες αρχίσουν να εξαλείφονται ανησυχητικά. Αποστολική διαδοχή έχουν κεφαλή, θεωρείται ο Αρχιεπίσκοπος της Ουτρέχτης, από το 1725 όταν είδαμε ιστορικά τα στοιχεία και κανονικά έχουν ιεροσύνη, χειροτονούν επισκόπους, σε αυτό δεν έχουν κάποιο πρόβλημα ή κάποια διαφορά. Σε ό,τι αφορά το...
Επειδή το θέμα της αποστολικής διαδοχής ετέθηκε νωρίτερα και συνεζητήθηκε εδώ και προβλημάτισε, επιτρέψτε μου να πω με δυο λέξεις ποια είναι η θέση της Εκκλησίας μας. Για να υπάρχει αποστολική διαδοχή πρέπει να συντρέχουν δύο πράγματα. Να υπάρχει η χρονική διαδοχή, η ιστορική στους θρόνους, από επίσκοπο σε επίσκοπο, αλλά συγχρόνως να υπάρχει και η συνέχεια της Ορθοδόξου διδασκαλίας, της πίστεως. Αν δεν υπάρχει ένα από αυτά, δεν υπάρχει αποστολική διαδοχή. Επομένως, οι παλαιοκαθολικοί προελθόντες από τους ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι με τις αιρέσεις έχασαν την αποστολική διαδοχή, δεν έχουν συνέχεια της πίστεως, δεν έχουν και αυτή η αποστολική διαδοχή.
Και ένα ερώτημα ακόμα για, για την Ιντερκομούνιο. Δεν πρόλαβα πριν να σας διαβάσω τις απόψεις του καθηγητού Φαράντου, που ουσιαστικά παρουσιάζει, είναι η πεμπτουσία για την Ιντερκομούνιο. Λοιπόν, αναφέρεται συγκεκριμένα και λέει, είναι γιατί είναι απαράδεκτη από ορθόδοξη άποψη. Συντελεί στο μόνιμο διχασμό της Εκκλησίας, διότι δια του πρώτου άρθρου της αναγνωρίζεται η αυτονομία και η καθολικότητα εκάση των κοινωνουσών δια της Ιντερκομούνιο Εκκλησιών. Δεύτερον, δια της Ιντερκομούνιο αναγνωρίζεται και εφαρμόζεται στην πράξη η θεωρία των κλάδων, κατά την οποία καμιά ιστορική Εκκλησία είναι αληθής και τέλεια. Τρίτον, λίαν ασθενές σημείο της Ιντερκομούνιο είναι και το τρίτο άρθρο της, δεν απαιτεί δογματική σύμπτωση των συμβαρωμένων Εκκλησιών για τη μυστηριακή τους κοινωνία, αλλά υποθέτει ότι εκάστη Εκκλησία διακρατεί όλα τα ουσιώδη της χριστιανικής πίστεως. Κατά αυτόν τον τρόπο παραμερίζεται ή τουλάχιστον υποτιμάται η σημασία των δογμάτων για τη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας, εκκοινωνούσε δια της Ιντερκομούνιο Εκκλησίας συναντώντας την πράξη, ενώ στη θεωρία παραμένουν αυτές εν διαστάση. Στην Ιντερκομούνιο αναγνωρίζονται ως ουσιώδη σημεία της πίστεως κυρίως η Αγία Γραφή, τα Ιερά Μυστήρια, τα Αρχαία Σύμβολα και ο Ιστορικός Επισκοπικό Βαθμός. Εάν μόνο αυτά, διερωτάτε, είναι τα ουσιώδη σημεία της πίστεως, είναι λίγα να αμφισβητήσω. Διότι στην Ιντερκομούνιο αποκλείεται εν πολύ και ο διάλογος μεταξύ των Εκκλησιών επί το σκοπό μιας πραγματικής και οριστερικής ενώσεως. Τέλος, δια της Ιντερκομούνιο δεν δεσμεύονται οι συμβαλόμενες εκκλησίες αμοιβαία, αλλά είναι ελεύθερες στη σύναψη και άλλων παρόμοιων συμφωνιών με άλλες εκκλησίες, τις οποίες αυτές θα θεωρούν ότι εμένουν στα ουσιώδη της χριστιανικής πίστεως.
Ευχαριστούμε κύριε Λιάντα και για τις απαντήσεις και για την εισήγησή σας. Περνάμε στο δεύτερο μέρος του σχεδιασμού μας. Έχουμε σύντομες τοποθετήσεις. Να δω τα χέρια για να δούμε την κατανομή του χρόνου. Ναι, είναι πολλά. Θα αρχίσουμε και θα χειριζόμαστε κατά την πορεία τον χρόνο. Πατήρ Γεώργιος, έχει το λόγο. Ένα μικρόφωνο, παρακαλώ.
Ευχαριστώ,
το
ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την Τρίτη, κάποιος υπέβαλε μια ερώτηση. Θα ακουστούν κάποιες τοποθετήσεις που θα είναι αντίθετες προς αυτές τις απόψεις που κυριαρχούν στο συνέδριό σας? Και του είπα, γιατί να μην ακουστούν, και οπωσδήποτε θα ακουστούν. Απόψε λοιπόν ευχαριστώ τον πατέρα Δράγα, τον πατέρα Γεώργιο, για την παρουσία του εδώ και για τα όσα είπε. Διότι χάραξε μια προοπτική η οποία δεν ανατρέπει διαρρήδη τα όσα λαμβάνονται εδώ ως αποφάσεις, αλλά μας οδηγεί ή μπορεί να μας οδηγήσει και σε άλλα συμπεράσματα. Θέλω λοιπόν να είμαι σαφής. Δεν είναι το θέμα, πάτερ Γεώργιο, και ξέρετε πόσο σας εκτιμώ και σας αγαπώ, δεν κάνω κομπλιμέντο. Δεν είναι, νομίζω, ο διαλλακτικός σας τόνος είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πράγματι πρέπει να συγκρατηθούμε, να μην φτάσουμε σε ακραίες αποφάσεις. Σε αυτό είμαι και εγώ θετικότατος. Το δεύτερο όμως, οι διάλογοι που γίνονται δεν κρίνονται ως διάλογοι. Ως συναντήσεις των ανθρώπων και προσπάθεια εν Χριστώ να συναντήσουμε κάποιον άλλον. Οι διάλογοι γίνονται με το να είμαστε μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Το τι ήταν, τι είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, δεν μπορούσαν να το σκεφτούν το 1902 και το 1920. Σήμερα όμως εμείς το ξέρουμε. Έχετε στη σχολή σας μια διάλεξη του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη, μια και τον αναφέρουμε τόσο πολύ, αιωνία του η μνήμη, το 1981, με τον τίτλο «Ο Θεολόγος εν τη Εκκλησία». Στην γιορτή για τον πατέρα Φλωρόφσκι, τα θυμάστε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, στον διάλογο αυτόν δείχνει πώς λειτουργεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών με καθαρά κοσμική δομή, η οποία αναιρεί την εκκλησιαστική παράδοση. Δεύτερον, πώς, και εσείς το είπατε, πώς οι Ορθοδόξοι πολλές φορές βρισκόμαστε να έχουμε ίση ψήφο με τον Salvation Army. Αυτοί ως αλκοολικοί δεν κοινωνούν και λαμβάνουν αποφάσεις που είναι ισόκυρες με την Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι και αυτή λαμβάνεται ως μία μονάδα. Άρα το πρόβλημα είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Έπειτα, επειδή ασχολήθηκα και εγώ όταν ήμουν στο εσωτερικό περισσότερο και άρχισα να μελετώ τα πρόσωπα, τα ηγετικά πρόσωπα, και έβλεπα στους υπογραφές τους τις τρεις τελείες, ο George Williams επί παραδείγματι, ο Γενικός Γραμματεύς της Conference of the European Churches, υπέγραφε ο άνθρωπος καθαρότατα με τις τρεις τελείες. Άρχισα λοιπόν να ενδιαφέρομαι και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Τότε είδα πού μας οδηγούν οι στραβοπαπάδες, όπως λέμε στο χωριό μου. Επίσης, σας παρακαλώ, δεν μιλώ για να δρέψω χειροκροτήματα. Εδώ έχουμε ένα διάλογο, είναι σεβαστός απόλυτα ο πατήρ Γεώργιος, και αν ήμουν και εγώ στη θέση του, τα ίδια θα έλεγα απόψε. Δεν μπορώ να πω τώρα περισσότερα. Εγώ έτσι σας ερμηνεύω. Αν ήμουν στη θέση σας. Το δεύτερο θέμα. Όταν το 1971 άρχισα να λαμβάνω μέρος ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας μας στον διάλογο στις εργασίες της Conference of the European Churches, της ΚΕΚ, για πρώτη φορά στον Ίμπορκ της Δανίας, είδα ότι στο τέλος, στην αποχαιρετιστήρια τελετή, σχημάτιζαν όλοι την τεκτονική αλυσίδα. Μου αρπάζει λοιπόν ένας το ένα χέρι από εδώ, άλλος από εκεί, δίπλα μου και φρόντιζα να είμαι κοντά του, ήταν ο πρώην Σουηδίας, ο Φινφίνης, ο πολίευτος, σεβασμιότατος πολίευτος. Του λέγω, γέροντα, αυτό είναι τεκτονικό. Μου λέει, τώρα το κατάλαβες που είσαι. Πού θέλω να καταλήξω. Και συγγνώμη, δεν έχουν αναφορά στο πρόσωπό σας. Αναφορά έχουν ευρύτερη. Είμεθα δέσμοι του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Αν επιβάλλουμε η Ορθοδοξία, όπως έλεγε ο πατήρ Ρωμανίδης, να είναι ένα άλλο μέγεθος που ίσταται παράλληλα προς την ηγεσία, αλλά δεν τάσεται υπό την ηγεσία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ίσως τότε άλλαζα γνώμη. Και το δεύτερο. Έχουμε διάλογο με το Βατικανό. Ο Μακαρίτης ο Σεραφείμ έλεγε, θεωρεί το όχι επιστημόν όπως ο ίδιος έλεγε, αλλά ο νησιώτης δήλωσε ότι ήταν σοφότερος μετά τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, ο δεύτερος σοφός αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος. Και έλεγε, βρε παιδιά, στους θεολόγους, είναι εκκλησία το Βατικανό. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα, όπως επίσης, και το τρίτο σημείο και τελευταίο, είναι οι συμπεριφορές. Ο Μακαρίτης, ο Μακαριστός Πατριάρχης Αθηναγόρας, έθεσε μια βάση, μια αναρχή, την οποία τηρούν όλοι τώρα. Κανείς εκ των μετέπειτα πατριαρχών δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε ή δεν σκέφτηκε να αναιρέσει την γραμμή του Αθηναγόρου. Ποια είναι? Η θεολογία μένει στο περιθώριο και εις την πράξη προχωρούμε σε τέτοιες ενέργειες όπου δημιουργούν καταστάσεις ενώσεως πριν ακόμη προχωρήσουμε στο τέρμα των διαλόγων. Αυτό λοιπόν είναι το ουσιαστικό σημείο. Έτσι νομίζω ότι πρέπει, αν γίνει ένα φρενάρισμα, επιτρέψτε μου τον όρο, σε αυτή την πορεία, θα καταλάβουμε κι εμείς ότι σοβαρότερα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Όταν όμως μετέχουμε σε αυτές τις ενέργειες, όπως το όνομα των προχαλκιδονίων, επί παραδείγματι, οι φοιτητές μας στη σχολή, καυχόνται οι Κόπτες και λοιποί και Αιθίωπες, καυχόνται να λέγονται Ορθόδοξοι, διότι θεωρούν τον εαυτό τους πλέον Ορθόδοξο και ενωμένο μαζί μας. Ή στην Ελβετία, σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, έχω ακούσει και σε κάποιες περιοχές της Καθημάς Ανατολής, ελεύθερα κοινωνούν οι Κόπτες ή στην Ορθόδοξο Εκκλησία. Αυτές λοιπόν οι συμπεριφορές, ξέρω ότι είναι περιπτώσεις, δεν επιβάλλονται άνωθεν, αλλά δεν ενδιαφέρει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και το Βατικανό δεν το ενδιαφέρει η θεολογία μας. Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Εμείς οι εισηγητές, δάσκαλοι, να καταθέτουμε διθυράμβους για την Ορθοδοξία. Τους αρκεί ότι είμεθα μέσα, συμμετέχουμε, υπογράφουμε τις αποφάσεις και βαδίζουμε την κοινή πορεία. Συγγνώμη αν σας δημιούργησα.
Θα σας πω πέρα. Μην βιάζεστε. Σας παρακαλώ. Θα έχουμε 2-3 τοποθετήσεις ακόμα γιατί ο χρόνος πιέζει και μετά οι δύο εισηγητές, εφόσον το επιθυμούν, σε όλες τις τοποθετήσεις θα κάνουν ένα κλείσιμο 1-2 λεπτών. Κύριος Παπαδόπουλος, σας παρακαλώ, έχει μικρόφωνο. Ναι.
Τον πατέρα Γεώργιο ήθελα να πω, γίνεται λόγος για λουθεριανικές εκκλησίες ή λουθεριανική ένωση. Βεβαίως δεν είναι κάτι όμοιο με το ορθόδοξες εκκλησίες, δεν υπάρχει καμιά συζήτηση περί αυτού. Ωστόσο όμως υπάρχει μια άποψη η οποία έχει διατυπωθεί είτε από τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη είτε από τον Αβαίμνη στο Καρμύρι, ότι η εκκλησία μεταρρυθμιζομένη, πάντοτε μεταρρυθμιζομένη, είναι δυνατόν να επιστρέψει στην Ορθοδοξία. Και ίσως για τους Λουθερανούς υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Δεν ξέρω ποια γνώμη έχετε υπό αυτού του θέματος. Εγώ βέβαια το έχω δει, το έχω παρουσιάσει στις εργασίες μου, το έχω κριτικάρει, αλλά έχω κάποια επιφύλαξη. Τι έχετε να μας πείτε αυτό?
Από ό,τι κατάλαβα από τις συζητήσεις που έγιναν, οι περισσότεροι εκ των πεσταλμένων εκ μέρους της Ορθοδοξίας στους διαλόγους είναι ανεγκέφαλοι. Γιατί λοιπόν διαλέγουμε τους ανεγκέφαλους και τους στέλνουμε να μας εκπροσωπήσουν? Δεν έχουν διαβάσει ιστορία ότι τον τελευταίο λόγο σε όλα τα πράγματα στην Ορθοδοξία τα έχει ο λαός?
Πατρί Νικόδημος.
Βέβαια είναι συναφή με αυτά που είπε ο πατήρ Γεώργιος, δύο πατήρ Γεώργιοι μάλλον, αλλά νομίζω ο σεβαστός πατήρ Γεώργιος Δράκας, τον οποίον παρακολούθησε με προσοχή, έκανε μια αποστευτική πράξη, ότι καθησυχαστική μάλλον. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ μιλάμε όχι για απλώς αντιπροσώπους που δεν ξέρουμε ποιους επιλέγουν. Μας είπε ο Κύπριος, κύριος Βασιλιάδης, πώς είπαμε.
Κύριος Παπαβασιλείου.
Ναι, Παπαβασιλείου. Ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής, δηλαδή όταν ο Δαμασινός, δεν χαιρετούσε τον άλλον διότι έφερνε αντιρρήσεις. Ή ξέρω εγώ τι. Τους οδηγούν εκεί που θέλουν να τους οδηγήσουν. Και είναι προσχεδιασμένα. Και δεν είναι το πρώτο ή το δεύτερο ή το τρίτο. Και έχουμε τον Περιστερίο, ας πούμε, και λοιπά, που να σας πω περί ο πατήρ Τσέτσης στην Αθήνα σε Χριστοδουλικό Συνέδριο, όπου μία μοναχία θέσε θέμα, καλά, πώς διαλέγεστε με ιέριες και ομοφιλόφιλες, με λεσβίες ή ομοφιλοφίλους. Λοιπόν, αλλά δεν έχω πρόβλημα εγώ. Μέσα με την τάδε, ας πούμε, είπε ένα όνομα, είμαι και φίλος, ας πούμε, μιλάμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε εμείς πρόβλημα όμως. Και επομένως, όταν ένας συμπρόεδρος ή αντιπρόεδρος, όπως είναι ο νυν τυράννων, και εκαυχήθη ότι εάν η Εκκλησία της Αλβανίας ήταν ελευθέρα, θα ήταν ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου των Εκκλησιών. Και κάπου έγραψα εγώ, σαν να μην ήταν δουλεία πολύ μεγαλύτερη το Συμβούλιο Εκκλησιών από τον Χότζα ίσως. Λοιπόν, όπως και εμάς, η δουλεία ήταν περισσότερο από τον Πάπα παρά από τους Τούρκους.
Πάτερ μου, ολοκληρώστε την πρόταση.
Ναι, αλλά όταν έρχεται ένα στην Αθηναγόρα, λοιπόν, γιατί εγώ μίλησα για τον Πασχαλίου και είπα ότι σε όλα τα κείμενα και στις τελευταίες, στις τελευταία εξάδα των θεμάτων που πηγαίνουν τώρα για τη Μεγάλη Σύνοδο που πήγαιναν, και ανεβλήθη, δεν ματαιώθη, μάλλον ματαιώνεται για μένα. Λοιπόν, έχουν μόνο οικουμενιστικά θέματα απαράδεκτα και καταδικασμένα από την Ορθοδοξία. Αλλαγή Πασχαλίου και καλά το ημερολόγιο το κάνανε. Λοιπόν, κατόπιν, τα κατάργηση της νηστείας, κατάργηση του γάμου, των κολλημάτων του γάμου και λοιπά, και όλα τα μοντέρνα. Ο Εφέσου, όταν έκλεινε και είπανε όχι, δεν το κλείνουμε το θέμα του Πασχαλίου, το αφήνουμε για αργότερα, και επειδή ήθελαν να το κλείσουνε, γιατί ευγιαζόταν να το κάνουν το 2001 και δεν μπορούσε να γίνει, λοιπόν, λέει, αισθάνομαι ντροπή, διότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε και να φέρουμε ένα μήνυμα στην εκκλησία που θα πάμε πίσω. Και ο Μελίτων το ίδιο, για τα ίδια θέματα, περίπου, είπε ότι λυπούμε, διότι θα πάμε πίσω και δεν θα έχουμε να πούμε τίποτα. Ώστε απάτηχαν. Ξέρετε ο Ιάκωβος τι είπε στην Κανέλη, ότι αποτύχαμε.
Εγώ περιοδεύω σαν ιεροκήρυγας από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία και χωρίς καμία διάθεση υπερβολής σας λέγω ότι στο εξωτερικό όλοι σχεδόν οι επίσκοποι είναι οικουμενιστές και φίλοι των μασόνων, αν δεν είναι και οι ίδιοι μασόνοι. Και είναι αμέσως και είναι εκ τρίτων συνειδητών χριστιανών και οι ολίγοι συνειδητοί χριστιανοί στενάζουν και λένε τι θα κάνουν.
Ευχαριστούμε κύριε Σωτηρόπουλα.
Να καταθέσω μία μαρτυρία αντιπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη συνέλευση της Χαράρε.
Κύριε καθηγητά.
Του τότε αρχιμανδρίτου Αθηναγόρου Πέξταντ. Φαντάζομαι ότι ο κύριος ο δεσμολογιότητος το γνωρίζει. Έγραψε λοιπόν ένα άρθρο στην Ορθοδοξία, επίσημο όργανο όπως γνωρίζετε του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο οποίο λέγει, ωστόσο σχολιάζει την απόφαση της Διορθοδόξου της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, κατά την αντίληψή μου, εξαιρουμένου των αντιπροσώπων των Πατριαρχείων Μόσχας και Σερβίας, αλλά και της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, όλοι οι παρόντες Ορθόδοξοι συμμετείχαν στην προσευχή αν και ουχή καθημέρα. Και έχει και ένα λυρικότατο κείμενο, στο οποίο μιλάει για την προσευχή όπως γινόταν. Η προσευχή παραμένει το απαραίτητο εργαλείο για το διάλογο μεταξύ των χριστιανών. Αυτές οι προσευχές από κοινού δεν αντιστοιχούσαν πάντοτε με αυτού που γνωρίζαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά αυτές οι ακολουθίες αποτελούνται πάντοτε από στοιχεία δανεισμένα από τις γνωστές χριστιανικές παραδόσεις και αυτό ήταν το σημαντικότερο.
Ευχαριστούμε, πάτερ μου. Ευχαριστούμε το. Είδαμε το νόημα του κειμένου, μας το διαβάζετε όλο.
Και επίσκοπος ο αρχιμανδρίτης.
Πίνει. Είχα και εγώ να κάνω ένα σχόλιο, αλλά παρετούμε γιατί ο χρόνος πιέζει. Ο πατήρ Θεόδωρος, τελευταίο σχόλιο, τοποθέτηση. Οι δύο εισηγητές για να πάμε στο ψήφισμα και με αυτό να κλείσουμε. Κάντε λίγο υπομονή, σας παρακαλούμε, τελειώνουμε.
Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομος και επιγραμματικός. Εδώ στην αίθουσα, η οποία αίθουσα έχει αποδειχθεί ένας χώρος διαλόγου και είναι προσέπαινον αυτό του συνεδρίου μας, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 4 πρόσωπα τα οποία μετέχουμε από ετών στον Οικουμενικό Διάλογο. Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ο πατήρ Γεώργιος Ράγας, ο κύριος Παπαβασιλείου και εγώ, ο ομιλών. Και γνωρίζουμε λοιπόν, όπως γνωρίζει και ο πατήρ Γεώργιος, εσωτερικά πώς λειτουργούν οι διάλογοι. Ασφαλώς λοιπόν θέλω να πω ότι ξεκίνησε αυτός ο Οικουμενικός Διάλογος με ορισμένες προσδοκίες. Το ζητούμενο εδώ είναι, και αποδείχθηκε από πολλές εισηγήσεις, ότι δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει, πατέρα Γεώργιε. Διότι είναι μοναδικό φαινόμενο στην εκκλησιαστική μας ιστορία, και αν βρείτε άλλο στην εκκλησιαστική μας ιστορία την εποχή των πατέρων, θυμίστε το μας, μοναδικό φαινόμενο το οποίο κυριάρχησε στον 20ο αιώνα, ότι αρχίζει ένας διάλογος για θέματα πίστεως όχι από ποιμαντική ανάγκη. Όταν είχαμε συνόδους οικουμενικές, είχαμε ποιμαντική ανάγκη, κατά δίκη μιας αιρέσεως. Και ήρχε το η Εκκλησία σε διάστημα 6 μηνών, 1 μηνός, 2 ετών, και κατεδίκαζε την αίρεση. Και σταματούσε ο διάλογος. Και ελύεται το πρόβλημα. Τώρα λοιπόν έχει οικοδομηθεί μια νέα μεθοδολογία παρατάσεως των διαλόγων, διάλογοι, χωρίς νόημα. Έχει επιστραφεί, πάτερ Γεώργη, από τους διαλόγους αυτούς κανένας ετερόδοξος? Από την παρουσία του γέροντος... Από την παρουσία του γέροντος Εφρέμ στην Αμερική, έχουν επιστρέψει πολύ στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και υπάρχουν πολλές άλλες επιστροφές ετεροδόξων, όχι από τους Οικουμενικούς Διαλόγους. Αντίθετα από τους Οικουμενικούς Διαλόγους, με την ισοπαίδωση και τον συγκριτισμό, βγαίνει το μήνυμα: μείνετε εκεί που είστε. Και όπως είπε το πρωί ομολογητικά ο πατήρ Αλέξιος, κλείουμε την Βασιλεία των Ουρανών, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ορθοδοξία. Και να σας πω επίσης, και τελειώνω με αυτό, θα ήθελα να πω και άλλα. Θέλω να πω ότι ασφαλώς η Ορθόδοξη Εκκλησία, πανορθοδόξος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει την πρωτοβουλία και τον συντονισμό, αλλά πανορθοδόξος λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μην ξεχνάτε όμως ότι πανορθοδόξος επίσης απεχώρησαν 3 εκκλησίες από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Η Εκκλησία Ιεροσολύμων, η Εκκλησία Βουλγαρίας, η Εκκλησία Γεωργίας. Ήταν προς αποχώρηση η Εκκλησία Ρωσίας και η Εκκλησία Σερβίας. Έγινε η διάσκεψη στη Θεσσαλονίκη, στην οποία μετήχε και ο κύριος Κοσμήτωρ εδώ, και εκεί εξετέθησαν τα χάλια και οι κατάληξεις του οικουμενισμού. Και πρόκειτο περί καταρρεύσεως. Λοιπόν, η συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεν το λέμε εμείς, πατέρ Γεώργιε, η συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας έχει αποφανθεί πως πλέον αυτό είναι κοροϊδία, είναι γελιοποίηση, υπηρετεί άλλους στόχους. Τι συνέχεια έχουν αυτοί οι διάλογοι, οι οποίοι αποτελούν μοναδικό φαινόμενο στην εκκλησιαστική μας ιστορία? Αν δεν υπήρχαν ορισμένοι χειρισμοί και ορισμένες επεμβάσεις πολιτικές, μας ελέγχθη εδώ σαφέστατα από όλους τους εκπροσώπους ότι η συμμετοχή όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών οφείλεται σε πολιτικές πιέσεις. Μας είπε ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κύπρου ότι βασικός λόγος που συμμετείχε η Εκκλησία της Κύπρου ήταν η ελπίδα πως θα βοηθήσουν την επίλυση του εθνικού του θέματος. Και ότι μόνο με διαφορά μιας ψήφου απεφεύθη να αποχωρήσει η Εκκλησία Κύπρου από τον Οικουμενικό Διάλογο. Δεν είναι λοιπόν, πάτερ Γεώργιε, δικές μας εδώ οι τοποθετήσεις αυτές. Προκύπτει, όπως η Εκκλησία άρχισε με αυτήν την ψευδέστηση και με αυτό το όραμα, και είχαμε προσδοκίες, έτσι καταλήγουμε τώρα και σε διαψεύσεις και σε ναυάγιο, και αυτό πρέπει να αποτελεί την δική μας τώρα φροντίδα και το δικό μας το όραμα. Ευχαριστώ.
Αναφερθήκατε, πάτερ Θεόδωρο, και σας ευχαριστώ, στη συνάντηση που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη το 1998, νομίζω, και ήταν ο πατήρ Γεώργιος παρόν. Τώρα το ακούω, γιατί εγώ δεν ήμουνα.
Ο κύριος Κοσμήτωρο, όχι ο κύριος Οικονόμου, ήταν παρόν.
Ο κύριος Οικονόμου. Αυτή η διάσκεψη είναι πολύ σημαντική, διότι είναι αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα, έγινε τότε για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Και συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο πατήρ Γεώργιος για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το οποίο από Ορθοδόξου πλευράς και από τις αντιδράσεις που έγιναν και που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση συνομιλιών, αν θα συνεχίσουμε ή όχι και με τι προϋποθέσεις. Δηλαδή ετέθη το θέμα της αποτυχίας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών δυνατά, πολύ δυνατά, από τους Ορθοδόξους, αρχής γενομένης από τη Θεσσαλονίκη. Και στο τελευταίο, γι' αυτό και αναφέρθηκα στη Ρωσική Εκκλησία, η οποία είπε με ποιες προϋποθέσεις θα δεχθεί, πώς πρέπει να είναι η δομή του Παγκοσμίου Συμβουλίου για να λάβει μέρος. Οι άλλες εκκλησίες δεν έχουν ακόμα αποφανθεί, που σημαίνει ότι βρίσκεται υπό διάλυση το Παγκόσμιο Συμβούλιο. Δηλαδή, αυτά τα οποία είπατε συμμερίζομαι. Και γι' αυτό και δεν φοβούμαι το Παγκόσμιο Συμβούλιο, διότι έχει λήξει, όπως βλέπω, η όλη διαδικασία και συμφωνώ και με τον πατέρα Θεόδωρο. Απλώς δεν θέλω να το μυθοποιήσω τόσο ότι είναι τέτοια δύναμη η οποία επηρεάζει την Ορθοδοξία. Κάθε άλλο θα διαλυθεί όπως δημιουργήθηκε, έτσι και διαλύεται. Και δεν νομίζω ότι Ορθόδοξα μέλη, βεβαίως, ανεφέρθησαν παραδείγματα και συγκεκριμένα πρόσωπα με προβλήματα τα οποία δημιούργησαν σε περιστάσεις. Βεβαίως, συμφωνώ και εγώ και έχω πολλά να σας πω, πολύ περισσότερα από αυτά. Και όπως είπε και ο πατήρ Γεώργιος. Το θέμα είναι ότι γίνονται και έχουν γίνει πολλά λάθη από πρόσωπα. Αλλά θεσμικά η Ορθοδοξία δεν έχει αποφανθεί σε λανθασμένη πορεία. Δεν μας έχει οδηγήσει σε λανθασμένη πορεία. Γίνονται από άτομα. Δεν γίνονται αποδεκτά αυτά όμως. Γι' αυτό και νομίζω ότι δεν πρέπει να τους δίνουμε περισσότερη σημασία από ό,τι έχουν και φυσικά πρέπει να τα εκθέτουμε και να τα λέμε θασώς ότι είναι απαράδεκτα αυτά τα απαράδεκτα τα οποία γίνονται. Πολλές περιπτώσεις γνωρίζω ότι βρέθηκαν αρχιερείς μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο χωρίς να το ξέρουν, παγιδευμένοι. Και μετά η παρουσίαση του όλου θέματος ήταν τέτοια σαν να ήταν εκεί επίτηδες βαλμένοι. Δεν είναι τόσο απόλυτα τα πράγματα. Δεν είναι τόσο προσχεδιασμένα όπως φορές παρουσιάζονται από τους διάφορους. Έτσι νομίζω. Μασονισμός ελέγχθη. Βεβαίως το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά ο μασονισμός υπάρχει σε όλα τα επίπεδα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Δηλαδή των μελών των εκκλησιών μας είναι διάχυτος. Στη διασπορά παντού υπάρχουν μασόνοι παντού. Είναι ένα πρόβλημα. Όχι, δεν εκπροσωπούνται. Όχι, δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι γίνεται. Το βλέπω, τα βλέπω κι εγώ αυτά που λέει ο Πατηγιώλη. Ελπίζω να μην σας έδωσα την εντύπωση ότι εγώ είμαι οικουμενιστής, διότι δεν είμαι. Εγώ είμαι ιερεύς και θεολόγος στην Εκκλησία και πάντοτε παρουσιάζω τις ορθόδοξες θέσεις εθασός και πολλές φορές γίνομαι κακός και έχω αποβληθεί από τους διαλόγους στην Αμερική. Ενώ εγώ είμαι ο ειδικός σε πολλά θέματα, δεν αντιπροσωπεύομαι εκεί στους διαλόγους, να σας μιλήσω και προσωπικά. Ενώ το Πατριαρχείο με στέλνει σε διεθνείς, δεν με στέλνουν στην Αμερική για πολλούς και διαφόρους λόγους που εκθέσαμε εδώ. Λοιπόν, είμαι σύμφωνος με το γενικό πνεύμα, αλλά δεν θέλω να το θέσουμε με ακραίο τρόπο, αλλά να το θέσουμε με ένα τρόπο που είναι ισορροπημένος. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε τους εισηγητές, ευχαριστούμε. Μην σηκώνεστε, σας παρακαλούμε, 2 λεπτά ακόμη. Τελευταίο 1 λεπτού η διάρκεια του, το ψήφισμα. Θα έχετε ήδη εντοπίσει την απουσία ενός ομιλητή από το πρόγραμμά σας. Ο επίσκοπος Αρτέμιος δεν κατέστη δυνατόν να παραβρεθεί στο συνεδριό μας. Λόγω του... Ναι, τώρα θα τα πω, πατέ Θεόδωρε. Οι υπεύθυνοι λοιπόν της Οργανωτικής Επιτροπής έχουν σχεδιάσει ένα ψήφισμα και θα ήθελα ομόφωνα και διαβοής να γίνει δεκτό. Θα σας το διαβάσω για να διαμαρτυρηθούμε ως επιστημονικό και θεολογικό συνέδριο για την συμπεριφορά των αρχών του διπλανού κράτους να μην επιτρέψει στον επίσκοπο τον Ορθόδοξο να παραβρεθεί στο συνέδριό μας. Οι συμμετέχοντες στο Διορθόδοξο Θεολογικό Συνέδριο που αυτές τις ημέρες πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα οικουμενισμός, γένεση, προσδοκίες, διαψεύσεις, καταδικάζουμε έντονα την αδικαιολόγητη απόφαση του κράτους των Σκοπίων να μην επιτρέψει την διέλευση των συνόρων του στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ράσκας και Πρισρένης, δηλαδή της περιοχής του ιστορικού και μαρτυρικού Κωσυφοπεδίου, κύριο Αρτέμιο. Η αυθαίρετη αυτή απαγόρευση κατέστησε αδύνατη τη συμμετοχή του Θεοφιλεστάτου στο συνέδριό μας, στο οποίο ήταν εισηγητής. Σε μια περίοδο που το κράτος των Σκοπίων επιδιώκει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πράξεις σαν και αυτή νομίζουμε ότι δεν διευκολύνει καθόλου στην επίτευξη του σκοπού του. Ομόφωνα το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστίες προς όλους για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε τους πατέρες για τις ευχές τους για να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο, αυτή τη σοβαρότητα και την υφαλιότητα. Πάτερ Γιώργη.
Συγγνώμη, για να μην πάμε το λάθος. Δεν είναι θεοφιλέστατος, είναι σεβασμιότατος, διότι αντιστοιχεί στους δικούς μας Μητροπολίτες με Τίμνιο.